pri UEA facila niam parolis kai informis en nie elsendo mi mem povis kontribui al gi per aparta materialo pri semajno de internacia amikeco, sed mi iomete timas kai dubas ĉu ĉiu jam scias pri kio temas. Kaj mi estas tre kontenta, ke antaŭ mia mikrofono gastas Anna Levenstein, kiu povas doni al ni pli ampleksajn informojn. Ĉu estas vi, Anna, kiu organizis la aferon, iniciatis ĝin, kaj kiel la paĝo funkcias?
Jes, estis mi, kiu fakte havis la ideon pri tiu revuo, aŭ mi ne povas diri revuo, ĝi fakte estas reteo. Kai proponis tion alla estraro de UEA. Mi pensis ke novai esperantistoi kai lernantoi ne suffice scias pri la esperanto movado kai precipe ili ne suffice scias pri UEA. Kai miloi, centoi da miloi da homoi lernas per Duolingo, sed ili tute ne scias kio estas UEA. Kai estas tre grave ke tiui homoi et conu la movadon, ĉu ne, se ili ne simple restu izolitaj esperantistoj. Kaj do mi havis la ideon, ke oni bezonas revuon. Estante mem ido de la skriba epoko, mia unua penso estis revuo, sed kompreneble nuntempe oni ne plu faras revuojn, oni faras retejojn. Kaj tio estas ankaŭ pli facile realigebla, cetere. Kaj do mia ideo estis, ke estu retejo, kiu donos informoin kai novajoin pri la Esperanto movado, sed ankaŭ pri aliaj aspektoj de la Esperanto vivo, ekzemple pri famaj verkistoj kai povus esti en ĝi tekstoj, legaĵoj ĝenerale, povus esti ankaŭ informoj pri aliaj iniciatoj tra interreto. Kai la ideo estas, ke tiuj estas faritaj per facila lingvaĵo. Ili usas liston de 1000 radicoi, do generale mi provas che la articoloi estu verkitai ene de tiui 1000 radicoi. Se estas vorto exter la listo, mi aldonas difinon prigi, de nove en facila lingvajo. Til che la reteo estu tauga por lernantoi. Do generale mi ancau provas che la strukturo de la frasoi estu facila, che la lernantoi povu tre facile cae rapide legi, cae ancao la articolo estas mallonga, e char compreneble por lernanto estas iom malcuragige fronti tutan blocon da texto. Do la articolo cutime havas maximume 400 vortoin, au la lego materialo povas estigi 600, sed generale li estas facte pli mallongae ol tio. Alia afero, kion mi povas aldoni, estas ke estas voĉlegado de la plejmulto de la artikoloj. Mallonge post la lanĉo de tiu revuo, mi estis kontaktita de usona esperantisto Derek Roth, kiu proponis aldoni al ĝi voĉlegadon. Kaj mi tre volonte akceptis tion, do preskaŭ ĉiuj artikoloj, krom iom simpla informartikoloj, havas ancau la voce legadon, cion Derek au mem aldonas gin, au li havas tutan reton da homoi, cui legas por li, do li contactas iun, cae petas tiun homon legi la articolon.
Potio, eses tre grava servo, cion ni practicis iam en la tempo de Pola Radio, cae nun en la Pola Retradio ni evidente daurigas, sed mi ne volas paroli pri la Pola Retradio, sed pri UEA facila, kiu povas kunlabori kun vi?
Iu ajn povas kunlabori. Mi ĉiam bonvenigas artikolojn pri ĝi, kiuj povus esti pri movadaj aferoj, ekzemple prezento de faka asocio aŭ informo pri venonta kunveno aŭ pri pasinta kunveno. Se homoj sendas al mi artikolojn, mi se necese, mi simpligos la lingvajon, do mi sias che ne ciui capablas verki simple, sed mi povas mem simpligi. Estas pli facile por mi simpligi articolon ol verki gin, dum por multai homo estas pli facile.
Inverse.
Yes, giuste. Do se homo sendas a mi articolon, mi redactas gin, sed mi ciam poste resendas gin kai petas aprobon. Do ne aperas articolon kun ies nomo kiel verkisto sen unue peti consenton kai aprobon de la verkinto. Krom tio, instruistoi povas instigi siain lernantoin, ne nur legi gin, evidente, sed ancao presenti sin. Estas rubrico kiu nomigas niai legantoi. Kai tie homoi povas presenti sin mem kai aldoni foton. Mi mem lau necese correctas la lingvajon. Mi ne volas ke aperu sin presentoi kun lingvai eraroi.
Ah, evidentazo.
Yes, do mi ja volas ke la lingvajo estu modela. Do se homoi, se lernantoi iom timas sendi ion, ili ne maltrankviligiu, char mi mem lau besone correctos la esperanton. Mi ne shangas, sed mi ja correctas antuol aperigi ilian sin presenton. Estas anco angulo tie por la legantoi quio nomigas loce, che tiu estas por simple informi pri locae agadoi, do exemple convenoi al proiectoi, do aferoi quii ne estas suffice grandai ni diru por havi seriosan articolon, sed simple mallongan presenton, tia mi celas maximume 200 vortoin. Por che la homo informu pri tio quio estas occasante in la mondo, ciu ne? Kai mem informo.
Tia maniera ni ricevas la superrigardon pri tio kiel per grandai kai malgrandai eventoi evoluas nia Esperanto komunumo, kia maniere di pulsas.
Ah, yes. Sed ankaŭ mi esperas ke tio estas tre kuraĝiga por la homoj, se ili povas prezenti sin mem aŭ prezenti ion en kiu ili mem partoprenis. Homoj kiuj ankoraŭ estas lernantaj, fakte estis io. Mi ricevis artikoleton pri NASC, pri tiu aranĝo en Usono, kaj la virino kiu sendis ĝin estis tre kontenta vidi sian propran artikolon en Esperanto pri tio.
Do, koran dankon pro ĉi tiuj informoj, ke mi kredas ke nun pli da aŭskultantoj konsultos UEA facile. Kai ankaŭ rekomendos eble en siaj grupoj, en siaj kluboj.
Ah, dankon. Eble mi devus aldoni, ke en la reto oni serĉu uea.facila.org.
Koran dankon, Anna.
Kai dankon al vi.